أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. مشرکین و دعوت جمنگ متولیانی وزی پوری اغی کی سرکشی و بغاوت راغلو چی مالکان ازان گن خلق دا خدای دا کورنا دا توافنا منکو او حضیبی کی منکلیو کساز خیالی 1400 کسان دا حضور سرسلیو گویا ازان مالک گنو تا دائے دعوت و جمنگ دا دیجی بیت اللہ متولیانی و منگا مجاوری و منگا خادمانی و منگا رضی خدمتگاری و منگا مستحقی و پا منگا عذاب امدازی پا منگا اللہ فضل دے اللہ و در خجد نبی مقابلہ کوئے دا اللہ دا احکام و دا حق مقابلہ کوئے نبیا پا دربان خامقا عذاب رازی دا یو غلط فهمی و اثر کی بنیادی طور باندے بس تاسو خیالی ابرہ چرا غلے و ناغا فیلشی و کناغا با عبابیل پی را غلی نو دنیا دا یو غلط فہمے کی پراتو چی دا آر چی عمل ہر سنگ چی خو عذاب بکین را دی دل دا کی پیغمبر را غیر دا خدین حق را رو کتاب را رو دی دا غم مقابلہ شروع کر نا اللہ و چی ولی بدر بانے عذاب نا را دی ستا دا خدمت و منجوری و خدمتون و منزون دا تانش اخلاص ہو لے خوا جدا حق مخالفت کے مضمون پا دیا روان دی وما كان صلاتهم نو منذذي عند البيت بيت الله سر إلا مكاء مگر سيتي وال شپيلي وال وتسديا أو تاري وال لاس بلا قول دار ذي منذ أدغى عمله پیغمبر بهم منكو پیغمبر مرگري بهم منكو سلح ورده بيه كي خم كل منكو تقريبا خلق چودہ سو کسانی منی کری تس دیا تاری وقت فذوق العذاب اس کے عذاب بما کنتم تکفرون پا سبب دے چی تاسو دا حق مخالفت کا وی دا حق نا انکار کا وی ان اللذین کفرو بیشک آغا کسان چی آغی کفر اختیار کو او کافر دی ینفقون اموالهم دی خرچ کی خپل مالونا لیسدو عن سبیل اللہ دا پارا دے چی دی من کی دا اللہ دا لار یعنی دا بیت اللہ نا دا حرم نا خلق نا اللہ یو پس ینفقونہا زد چی دی بخرچ خی دی خپل مال لر دولت لر خدا دا چی سم تکون علیہم حسرتا بیاد دی دا مال دا خرچ پا پدیبان حسرت او افسوسوی اسم و یغلبون و سرد دینا بمغلوب کلی شی دی بیا مغلوب کولی بمشی والذین کفروا کسان چی اغی انکارو کل حقنا الی جہنم یحشرون جہنم طرف تبدی جمع کولیش یو پسیبل بل پسیبل سمر ٹولی ٹولی پرے دا حق خلاف دا نبی خلاف دا توحید خلاف چی دی کم دا سازشونا اکڑد نو طول با نمبروار دا سیدہ کافر جمع کولیشی جمع بشی چی جمع شی نو لیمیز اللہ الخبیثہ دا پارا دی چی اللہ جدا کی پلیتہ نجس من الطيب ده پاکنا نیو موحد ده ده خدای بنده ده مسلمان ده او بل چه ده نو اغا مشرک ده نو ده گندگی ورکوه نده نخطه ده عقیده پلی آز خبیث و پلیت ویجعل الخبیثا نو اللہ با اگر ده خبنا پاک پلیت بعده بعد ده دیلا رو علا بعد پا بعد بانده فیالکو مهو یو دیره و گیره بیکی جمیع اند سلمه فیجعلو فی جهنم او بھائی گردی پہ جہنم کے ٹول مرا گن کیا سے ہے او ڈیرے میں کیوں جہنم سے او گردی دوبارہ کہ چل رہا تو خیم جوری تو خیم اولائی کو ہم الخاسرون ہم دا خلق پہ خسارہ کے اوپر زیان کے شداوی یو کولا نینے کے کولا تقوی کولا متولے کولا عمال سفرو چلار اسنو اخبر عمل غرور نہ دے پکا قل للذین او یا آغا کسانا تاک چه کفرو چی دی کافر دی دا حق نمنکر دی گوئے دا سوکے این تہو کچر دی باز راش وسم یغفر لهم ما قد سلف او بخلیش دی تا آغا چی مخی تیر شوی دی گوئے دا سار رک شوی چی ما خان پیدا شی رک ندے جو ہوا سو ہوا باز آ حر چی حسی باز آ بیابن در تما فیو پیش و این یعودو کچه دی واپس چی بیا پا بدمار شیبانی دا حق پا خلاف او دا نبی دا حق پا اول پا خلاف پانچی نبیا خو دادا چی فقد مدد سنت الاولین فس یقینا تیر شوی دا زمان رویه دا اولون منکرین و حق سرهم رنبیم تیر شوی دی کافران دا قوم عاد نشرا واخلی دا نوحنا دا غضب منکرو تاریخ پا سراوالا ما خبریخی نی بیا زما رویا فقد مدد فس بس شک بے شک تیرا شبیرا سنت الاولین زما اغا رویا دا باغیانو سرکش و کافرو اولنو سرهم نبیا با مغا کوتا سر ریدونا یوشان و قاتلوهم او جنگ ویدی سر دی مشرکین سر حتی لا تکون فتنتون در دی پوری چی پاتی نیشی فتنہ ندلتا فتنہ تشیره فتنہ چی کم دیا نو فتنہ ازادی یعنی اسلام لا اکراف الدین اسلام کی زور نشتا ازادی رائے خپل انتخاب خپل ازادی خپل خود مختاری اسلام بانی دی اسلام پر اصول باندی دا غین منی کول دی اسلام نمانی کول دی اسلام دا عقیدین لکنن سبا چی بعضی خلق دا چی دیر دی مذہبی خلق چی اگر خپل عقیدہ پا بلکی ورطوس کئی حالان کی دین کی حضور نشتا ندل تک ادھا فتنہ نا چی پا اسلام دے اسلام پا اصول دے اسلام پا قانون بانتلل او اغیطا بیا مخی درات لو انو کا اوٹا شوال اغیطا نپری خود دیتا فتنہ وی نو جنگی گئے در دی خلق سرا حتی لا تکونا فتنتن تر دی پوری چی پاتی نشی فتنہ ازادی کفر تر فتنہ کفر دے خود یعنی دی خو کفر دے خود دلتا که خو مسلمان نپری دی پا خپل اسلام پا قانون بانتا فتنہ پاتی نشی ویکون الدین کلہو للہ او شی قانون دین مانا قانون شی دین طول دا اللہ دا اللہ آئین او قانون او بالا دستی بھئی تک او سے کافر او سے گا خوزیمی بھئی برا بدر بانی جیزی ای یا بٹک سی او یا زیمی بھئی خو بالا دستی او سرپرستی بدر اسلامی اسلام بغالی بھی نا دا اسلام پا اصول باندے نپے خودل رکاوٹا چول دوی دا فتنہ ہوئے ہوئے خواب یقون الدین کلہ للہ بار و یقون الدین وقاتلوں جنگی گری سر حتی ترنے پورے لا تکون فتنہ دین پاتی نشی فتنہ فتنہ ازادی قانون اسلام مانتلل و یقون الدین کلہ للہ او دین طول دا اللہ شی یعنی اسلام بالا دستی او طرز زندگی و قانون دا اسلامی باقی سو پک کافر ہوتی پا اسلام بغیر غالبی دا دا مسلمان شان دے جہاد فلسفہ دا جہاد وطر اغی پوری کہے چی دا فتنہ روکا نشی پا سکر کا اوٹ اچھے دین کے دے اسلام پا قانون کی شریعت و سنت و قرآن و سنت بانے تلنو نسوک منی کئی اسلام اصول بان تلنو نسوک منی کئی دا فتنہ دا دا بختمہ وائے اسلام پوری خالص نشی دین او بالا دا سید اسلام دا قانون را نشی فإن تهو كتري دي بعد راغل فإن الله فسبيشك الله پاك بما يعملون بصير فأغا عملون كذي كم كينا الله بناده بغتيك ده وإن تولو أو كذي تدين مخوارو وبيامر كاوتونا أشي فعلموا بوشي أن الله بشك يقينا الله پاك مولاكم كارسال أو مولا أو دوستاسو دي اي مسلمانانو نعم المولا دیر خکار ساز دی و دیر خدوست دی و نعم النصیر و دیر خبیا مددگار دی دیر خمدد پا قیسا سو خوچی سو پوری فتنہ کفر پاتی شیوی نہیں اغا فتنہ چی تا پا قانون بانی دی اسلام پا آئین و قانون دی نبری دی دی اسلام اجرا دی نبری دی تا سو لغو سا پوری خدای توفیق در نکو چتا ست غص پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سر اس پورے لا الہ الا اللہ و شریعت اجرا تا سر اللہ توفیق در نکر نہ جنگ پکا دے جہاد و پدے کہے کہ قانون دے اسلام نافذ او جاری شی اجرا دے قرآن و دے سنت خوشی قرآن و سنت و پاکستان کے قبل قانون نہیں چلے گی بڑے پاکستان پہ قانون کی بڑے گی جنا ملک خدا داد پاکستان دا ملک تا خدے دے منگ پکے بصورت دا نائبت باندے دا اللہ دا قانون قرآن و سنت مطابق با آئین چلو دا چلے گنا دا نچا پر خود دلتا کہ خبی دا آرمی سٹیٹ تے دا امریکہ آرمی سٹیٹ اگر اسلام پری دی اگر چی راضی طول والدی زنا نہیں پکے اکثر لڑے میں زیر لڑے میں اولاد دے نا دے دی دین پری دی اسلام پری دی دا اگر شیر بنیادین و مضمون پا دی بانے روان دے اصل کی مخ کے سورہ حج کے اللہ پاک ہی چی گورے ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب شاہ چی دا خدای دا نخو عزتو کو احترامو کو نو دا سورہ تقوی دا دیا دا دا زرنو تقوی دا دا زر تقوی دا دا یعنی دا دا زرن مسلمان دے زر زرن تے درست تے نو دا اللہ دا زرن تقوی سے شہر شاہ ولی اللہ سے بیر لے بزرگ تیر شہر دے اغا پا حجت اللہ البالغہ کی شماری دی شاعر اللہ وی کنا ان صفا والمروت من شاعر اللہ صفا مروہ دا خدای نخی دی دا خدای نخی سری دا گٹی دا خدای دا قرب دا خدای دا نزیکت دا خدای دا رضا حسولو دا وسیلی و واسطی و نخی دی نا غلی کی چی شاعر اللہ سلور غلی کلی دی بے حجت اللہ البالغہ کی اغا وی چی شاعر اللہ بیت اللہ دا خدای کور اپا ما تحتای کی طول جماعتونا دا دی عزت کسو کئی او دا دی احترام کئی دا دی آئین قانون ساتی دا دی خیال ساتی دا تقوادار دی دی لبا علم پکاری تقوادار پکاری خر تٹو متولی نجوری گی دی چی دی غٹ خر او متولی دی دا خدای دا کوری دہری و کمیونستی او دا خدای دا کور دی آغا متولی دا غلط چه دیخا دا خدای دا کور متولی با متقیوی نا آغای صاحبی دا بیت اللہ دا خدای کور دا خدای شاعر دی شاعر نخد دا بیت اللہ دی نا دا بیت اللہ اب ما تحتی که طول جمعاتنا دا دی احترام و قدر و عزت او دا دی چکم دی آداب دا شاعر اللہ دا متقی دی دا تقوی دا پکی او نبی اللہ نبی دا خدای نبی او دا نبی با ما تحتی که دا نبی نائب و غلام و خادم دا پیغمبر چیوی چا آغا کارکی چی نبی کری نا آغا بیا شاعر اللہ کی رازی دا نبی نا نبی دا نبی نائبین کو بیا علماء حق رازی دا سی نبیت اللہ با ما تحتی که تو جماعتنا رازی او بیا چکم دی صلاة اللہ عبادات تول رازی او کتاب اللہ دا خدای دا کتاب دا خدای نخدا دا خدای دا قرب دا خدای دا نزدیک کتر تذکرہ قرآن خلاف قرآن مخالفت او دو بے جماعت بے ادبی او بے احترامی پاغی کے دو حقوق و پیمال او دعوال ادارے جزا مسلمان ما او خادم ما بیانی ہی شکل دو مشرکین دو دغا وقت دارے سو دو سو کسان دو حضور سر تلیو او پا حدیبیہ کی پرینکو دو بیت اللہ تا پرینکو دو کنا اندہ کال بیالال کنا پرینکو دو کرے او دل تکی چیزے رئیس مدینہ معاز بن جبر رضی اللہ عنہ خواہ تبا توافونا کہ امنا زمان دشمن لگی زیور کردے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادا ہو نوگا جو دید مسلم عام غلط فہمی داوا چیزا ابرہ چراغ ہے آغا ابرہ بانے ابابی داغل آغا بالکل تواشو ناغی تا دا تصورو چی پا بیت اللہ بانے دا بیت اللہ خادمانا مجور چیوی کنا خدمتگار دید اس سوک سے نشوئے لے پتی دادا لے روی فضل لے چیتا اللہ نبی را غر محمد رسول اللہ ناغی تے پڑی چول مرائی تے والا سازنونا چول پا مرگرو بانی رغا چول پا دے لرے خورتول پا آغی بانی چکم دین و آغی و تے خوا دا حق خلاف کہتا بیت اللہ جور شوئے سلو قرآن لجور شوئے دا خدای کور تو خدای کو تو خدای نبی نے جوڑ شو چی نبی و راضی فقبض خدای کو قرآن راضی اگر بدلتا کہ تو قرآن اشاعت کہی جی توحید اشاعت بکی دیر پارا کرے تو تو کہی دا غیر مخالفت او دعوی دی رالا چی دا جمعات متولی ما من یور مد بیت اللہ دغا صفائی کی اور ستاغ منزل اثر دی تاری وال منزل چی بے کول تو اپنے میں پا بربند کول او تاری بے کول شور و شرغب او گورے پر جمعاتون کے سمرا کوئی میری زمان دی جماعت کے لئے جسو دسپلن لکھرے بعض جماعتوں نے تاثر دی قصور دی جماعتوں نے تلار شے تاثر بحیران شے طول شور و شرقہ پاو پی عدبی و بد اخلاقی اور پدی روجہ کے خوپ پیو بل سری گی رضی مجھے ندل تکی اللہ وعی چھتا تو گرے دا چھ دعوے بانے نکی کی قریش تا وعی چھتا قید محمد رسول اللہ مخالفت او دا اللہ دا کلام مخالفت او ایز منجوری مو خادم مد بیت اللہ اور دا قرآن خلاف دم اللہ دا نبی خلاف دا اللہ دا نبی دا غلام خلاف مسلح اللہ خلاف لیکن خلاف او ایم متولی و متوسی آل نال یعنی دا یو کفر نے بل کفر زیاد تے بل کفر نے بل سوئے والے ایران کا پکشی کرن خدا خود منگ حال لے پا منگ تیری گی کرن نوٹ پکے ادھری تا دنیا تا معلوم ہے نزید ہے کہ بتو ادھری گی اور دا حق مقابلہ بکے پا حق بانی با ادھری گی دا حق اشاعت بکے اور دا حق ندخل دا غلط فہمے دا عام خلق دا دا غو تدی چکل اٹھا کر راگے بیت اللہ شریف کی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چرا گے اور پا قوم سر دغا اکلا بیت اللہ صفات اوکو تاواز اوکو یا صباح آو یا صباح آواز اوکو طول رالا یہ گوی ہے جتا ستا حالات درست کی خود جتا ستا ہم کہتے ہیں غر نشاط دشمن رہا بتا ستا حملہ کی تا ستا بسو ہے یہ جتا ستا دروغ ندیوئے لیو سکوری ما جا بنا فیکا اللہ صدقا ستا ستا تعلیق سراقت من سنوخ تلی نری دلی یہ خضر طورم کہ تا ستا مشرکان یہ کافر یہ دا خدا عذاب در بانے روان دے و دا کلمو وچی لا الہ الا محمد رسول اللہ زد اللہ رسول بمارا اللہ کلام راق دا راق لے پدے ببش کرنے نبش کر گئے دغل تک ابھی رہب ہوئے ترے دے تک دیوال پہ دیوال اتر دے اور تیرے تب بل کا لہذا دعوت نا حلاش دے دے منگا نہ تلب کرو ال تک تب بتی ادا ابھی رہب ہوں تب برا گئے کہ حد ابھی رہب اور دو دوار اللہ یعنی ندا غٹول مشینری ادارہ وادا پورا خلاف در مش رسالت خلاف ادارہ وادا ابھی رہب ہی آفاد نو پورا ادارہ وادا خلاف در شریعت در نبی دی تعلیماتو رضی وجہ نے چکم دے چی نبی بسمر وقت دے رہے دو بسو پیش کول سو فیصد در آخری نا خلاف میں پیش کول رضی وجہ نے بدترین دشمنو خدای والے جواب ورکا تب بدی دا بیدہ کو نازل چھت ندل تک رضی دا غلط فہمی رکی عام خلق دا ہوئی چی دا خدم بید اللہ مجھور دی اور خادمان دی دی تا خدای سنہ ہوئی دا صفائی گئی خام دا اللہ میں جگو رہے ندل تک برے لیکلیو کنا چی وما کانا اولیاؤہ ندی اولیاء یعنی متولیان دی جماعت ان اولیاء و نی اولیاء یعنی متولیان من یود دی بیت اللہ الا المتقون مگر متقین دی ولیکن اکثر ام لا یعلمون لیکن اکثر خلق پدی نہ پوئی گی دوکہ کی پری ہوتی دی کرا چی رضا خام و خواب جماعت کے ناس کی جماعت کی اداوی کی جماعت کے جکم ناس کی جماعت کے ناس کی خلق ناس کی دمر بز اخلاق کی توبی بہو باسی نظر تک وہی جتا پا جماعت کی خریر علی ایلہ کی قیشن کم دغم نتا تقوی کوا دا خریر بندگی کوا نظر وجہ نا خود تفریز کی گنا مضمون تک بیا آیا غلی دفع بیل مدخل مضمون دی دل تک اللہ یوما کانا صلاتم حالان کہ نظر مندری این دل بیت بیت اللہ کی اللہ مقا ان مگر شپیلی وال و تسدی و تاری وال نفذوق العذاب اس عذاب سکے تا سو عذاب نا رہی کنا اس سکے عذاب بما کنتم تکفرون پس سب استاسو دا حق نا دے انکار اذا حق نا انکارو کو نبی جاتا پیش کو توحید پیش کو قرآن پیش کو تاس انکار کو سزا وہ غازہ پر آنے کے پیار آنے لے نبی جی پر کیوں کنو نہ تو وچی نبی تنہی جلد کو نبی پر آنے لے گورے عذاب او ان اللذینا یقینا آوے کسان کفرو چی کافر دی او یعنی دی دا حق خلاف دی ینفقون دی خرچ کی اموال و مالون اقبل لیسدو عن سبیل اللہ دی پر چی دی منی کی دا خدای دا لارینا یعنی دی بیت اللہ شریف نتقا کافر چی او پاوے کی 50,000 پونڈو نو اگر دا حق خلاف استعمال ادل کنا اور نورم بیا کول لپنا او حد دا پارے سمرہ تیاری بیا کرے وا بیا دا احزاد دا پارے سمرہ تیاری کرے وا تو دی بدا مالون خرچ کی اندام و وسم کی خدا دا چی جی جی کم دے دا مالون با خرچ کی دا دی خلاف دا حق خلاف فسین فی قونا فزرد چی دی با خرچ کی دی مال لرا وسم تکون علیم حسرتا سرد دی با قدیبانی شی دا حسرت و افسوس دی با شکست کری رضوان تباکی گی و بربادی گی از سم یغلبون او بیا و مغلوب کریشی اول الذین کفروا کسان چی کافر دی الى جهنم یحشرون جهنم تبا دی را غندولی شرا جمع کولی بشی جهنم تا دی دی پار لیمیز اللہ الخبیثا دی 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 چی اللہ پاک جدا کی پلیت من التیز پاک نا دا عقیدی پلی حال کافر جدا کی مومن جدا کی صحیح مسلمان تقوی دار جدا کی اور کافر جدا کی منافق جدا کی وہی الخبیث او گردی پلیت بعض والا بعض بعض بانے اور فیر فیر کو مہو یو ڈیرے کی گیرے کی نو فیر جعلہ فی جہنم وی گردی پ جہنم کے لان دی بانی میں کی ادرت بہ ورو گردی جماعت جا حق خلاف تے کڑے دے دا حق مخالف وی طول جہنم تو گردی اولائک هم الخاسرون ہم دا کسان سخ خسارہ کی دی مسلمان کی دیوالیہ کی دی محنت کو قابلیت استعمال کر اس وجہ سے راگے دے ہر سے اوپر آخر کار کے کمزار اللہ کا دیوالیہ شاہ تو قل للذین او یا کسان تک فروج کا چرانی گرا این ینتہو کچھ دی منشی اس منشی یغفر لہم ما قد سلف او بخل شدیتا آغا چدیتا مکہ سرم تیر شوی دی و این یعودو کچھ دی بیا پدش من ایبان ازم نبی سر او دا حق سر پا واپس کی فقد مدد سنت الاولین نفس یقیناً تیر شوی دا غربی او طریقہ دا اول مشرکین سرم دا اللہ پاک بیا با سر آغاو کی و قاتلهم جنگ کا ویدی سر حتی ترغی قول اللہ تکون فتنتن چی پاتی نیچی فتنہ لیتا کسی شدی ازادی رائے پا اسلام اصول بانے قرآن و سنت و اسلام بانے چلی دل اور آگے تا رکاوٹ نہ چی جدہ رکاوٹ ہے جدہ تور راقلی اسلام تو پر دی پوری چی پاتی نیچی فتنہ و یکون الدین کلو للہ او دین یعنی قانون آئین کل دا اللہ شی و بالا رستی و غلبا دا قرآن شی نور پر ضرور نہ تا کافر ہو سے گا زمین ہو سے گا فبالا رستی بدر بانے دے اسلامی ہاں دا گوہ دے دا کیا در ہے پر ضرور بانے اسلام نہیں چلائے گا آگے دین دین کی دا ضرور نہیں شا دلتا کہ فتنہ آگا دا کتا نپری دی دین تا پر دین بانے چلی دو سرے نپری دی اس پورے پاکستان کے ساتھ اس پیتا کالا ہوشو تاسو اجراو نکلا دا قرآن و دا سنت و دا شریعت دا گیا دی خواہ دیسا با جنگ کے دیسا با جنگ کے اللہ وی شکر ہے دین طول دا اللہ دا پارشی او فا ان انتہو کچھلی دی باز رال فا ان اللہ بما یعملون بصیر اللہ دی پا عملنا خبردار دے بیا با گوری اگر بنا دے تو گوری فا ان تولو کدی بیا مخوڑا نفعلن کوش ہے ان اللہ مولاکم اللہ ساسو کاسار دے اللہ ساسو دوست دے اللہ ساسو مرگر دے نعم المولا دیر خد دوست دے دیر خکاسار دے ونعم النصير و دیر خم مددگار دیں خم مدد پمو کی خطا تو دا حق امداز ہو کے پا حق بانے ادھر گئے دا حق اشاعت ہو کے حق ملگری شے دا خم پرس ہو کے پا حق بانے پر جنب ہو کے مضمون سبا بس کب ہے تاریخ پر ادھر اشتیا بزا خزن ہو اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل والنهار دعوك إلا بما رأنا شفاء والكي فرزا عند قرض أخلاق في حاجتنا إلا فرزك مشكلات الله سانتي إلا إسلام لفتو والكي كفر لشكت والكي مسلمانان وكي اتفاق واتحاد تلك اختلافات ختم في دعوك إلا الله تعالى من قد مخلوق ده شرنا ده فتونا ده شيطانانونا مخلوق و فتنوں نے اللہ بچ کی محفوظ کی قرآن توفیق کی جو قرآن پیش کو قرآن عزب کو قرآن عمل کو اور قرآن قرآن پیش کو اور دیکھ کے روکا وٹونا سازشونا اللہ ساتھی اللہ رفع دفع کی اللہ تعالیٰ منگ مسن اللہ کی ویر غرائی خدائے